Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Comezamos coas noticias medioambientais máis importantes da semana. Alfonso Rueda, investido presidente da Xunta de Galiza. Non esperen cambios bruscos, asegurou Rueda, promete para esta nova era post-Feijóo industria e medio ambiente, e di que rexeita populismos. Chega esta investidura nun momento de forte preocupación e oposición social aos plans de Altri para implantarse en Palas de Rei, por mor da ameaza ambiental que supoñen. E tamén nun momento de importante acción judicial e movilización social contra o seu modelo de implantación eólica. Ambos temas estiveron presentes durante a xornada de investidura. En canto a Altri, este proxecto estrela da Xunta, trátase dunha macrocelulosa que propón instalar en Palas de Rei esta empresa portuguesa en sociedade co propietario de Greenalia. A empresa só será viable se consegue fondos públicos. O proxecto atopou dende o primeiro momento unha forte oposición social polos seus impactos, mas Rueda manténse na súa defensa. Asegura que Galiza non está para prescindir de postos de traballo. Dende Portugal chegan, iso sí, alertas do movemento ecoloxista polo potencial contaminador das celulosas desta empresa ali instaladas. É unha vella coñecida para os colectivos do país veciño. Nos Diario recolle nunha reportaxe a loita do movemento pelotexo contra a contaminación das augas derivada das factorías de Altri. Falamos dunha empresa que acumula centos de denuncias por este motivo. As verteduras ao Texo poñen en risco a actividade pesqueira e provocan unha reducción considerable da fauna do río. As emisións contaminantes ao medio hídrico e á atmosfera súmanse ao permanente ruido e ao mal cheiro intenso xerado por estas factorías. A xornada de investidura, que tivo lugar este xoves 11 de abril, tamén estivo protagonizada polas protestas dos colectivos organizados en torno á coordinadora eólica Así Non ás portas do Parlamento de Galiza. Eólica Así Non advírtelle a Rueda que seguirá en pé de guerra e exíxelle un cambio radical na súa política enerxética. Na concentración, a coordinadora reafirmou o seu compromiso na defensa do territorio contra a invasión eólica de cara á próxima legislatura de Rueda. E, ademais, representantes de varios colectivos e plataformas que conforman a coordinadora rexistraron no Parlamento, antes da concentración, un decálogo de reivindicacións para un desenvolvemento eólico ordenado, xusto, sustentable e ao servizo do pobo. Baixo o lema Rueda Escoita, seguimos en loita, a coordinadora eólica Así Non argumenta que o único responsable da inseguridade xurídica e bloqueo que envolve o desenvolvemento da enerxía eólica en Galiza foi e segue a ser o goberno da Xunta do PP. Asegura que dispuxo nos últimos anos unha nefasta política eólica ao ditado do lobby enerxético e sen garantías de protección ambiental do territorio. Coa chegada de Rueda ao goberno da Xunta, esa política agresiva e regresiva, din, en materia de dereitos cidadáns e democráticos, adquiriu maior intensidade, ata o punto de chegar a declarar os proxectos eólicos de interese público superior para facelos prevalecer sobre calquera outra actividade ou interese xeral. E tamén en materia eólica, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza suspende de forma cautelar outros 7 proxectos eólicos, o que ascende a cifra total a 27. Dous deles, o polígono eólico Pico Seco nos concellos de Lalín e Uirixo e o polígono eólico Monte da Croa en Vimianzo e Dumbría, foron paralizados a instancias de ADEGA. A Asociación Ecoloxista conseguira os fondos necesarios para recorrelos ante a Xustiza a través da campaña de recaudación solidaria TIP Podes paralos. No caso do polígono eólico Pico Seco, o Alto Tribunal asenta a súa paralización no feito notorio de que a instalación de aeroxeradores no espazo físico natural produce un impacto negativo sobre o medio ambiente, a paisaxe e o territorio. Indica tamén que existen indicios racionais suficientes que fan pensar en que dito dano é irreversible. Ademais, pon en dúbida a veracidade da declaración de impacto ambiental sobre o impacto sinérxico de todos os proxectos que conflúen na zona. Sobre o proxecto eólico Monte da Croa, o Tribunal fundamenta esta medida cautelar nas probas achegadas por Adega en canto ás deficiencias na avaliación de impacto ambiental do proxecto e, en particular, sobre os efectos na avifauna ameazada e no lobo ibérico. A Xunta non tardou en reaccionar a estas novas paralizacións. Asegura que non quedará de brazos cruzados ante estas últimas decisións do Tribunal Galego e anuncia que recorrerá ante o Supremo a paralización de outros 7 parques eólicos. En concreto, son os chamados Rodicio 2, Alto de Montouto, Meirama, Monte da Croa, Gato, Cunca e Serra do Farelo. A responsable de Medio Ambiente da Xunta, Ángeles Vázquez, asegura que os trámites son impecables e que o rigor é máximo. Adega e Mariña Patrimonio denuncian ante a Valedora do Pobo o abandono e degradación do xacemento arqueolóxico da Roda de Barreiros, en Lugo. O seu estado de deterioro no que se atopa este sitio arqueolóxico é motivo de preocupación para ambas asociacións. Reclaman a acción inmediata das administracións responsables da conservación deste ben patrimonial teóricamente protexido. Con todo, a vexetación medra no foxo, nos muros de pedra e nos estratos arqueolóxicos. Tamén se aprecian desprendementos de pedras no xacemento e nos cortes arqueolóxicos das sondaxes. O xacemento da Roda carece, denuncian as asociacións, dun plan de mantemento e conservación. Edín, é fundamental que sexa preservado para que as futuras xeracións poidan coñecer e gozar do noso patrimonio histórico e cultural. A súa importancia arqueolóxica, tanto no contexto galego como no estatal, é innegable. A súa degradación non pode seguir sen resposta, denuncian. Continuamos. As emisións industriais de gases de efecto invernadoiro baixaron un 23% en 2023 a respecto do ano anterior. Son datos oficiais recompilados polo Observatorio Galego de Acción Climática. A cantidade ascendeu, apunta a un total de 4,6 millóns de toneladas, é a cifra máis baixa dende que entrou en vigor o comercio de emisións en 2005. Segundo explica o Observatorio, as razóns desta baixada apuntan máis a factores conxunturais que a propios avances na descarbonización. O descenso de emisións destes gases causantes do cambio climático concentrouse nas centrais térmicas, nas instalacións de combustión e nas centrais de coxeración de diversos sectores industriais, tamén na produción de aluminio, de aceiro e ferroaleacións. O observatorio remarca, ademais, que o peche definitivo da central de carbón das Pontes en outubro foi o único progreso destacado na transición enerxética en Galiza durante o pasado ano. E rematamos coas actividades e charlas previstas para os vindeiros días. Este sábado, 13 de abril, a aldea de Xeve, en Pontevedra, acolle unha reunión informativa fronte á ameaza de construción da autovía A57. Alí participará Adega e explicaránse todos os detalles sobre a campaña Salva o Lérez Stop A57, coa que a Asociación Ecologista procura fondos para recorrer un treito da autovía nos tribunais. Ademais, dende Adega Lugo organizan un novo roteiro pola Fonsagrada. Terá lugar o vindeiro domingo 21 de abril e nela chegaránse ata a aldea Liñares de Bidul, nun percorrido a través de antigos sendeiros que permitirán ollar Asturias dende a Fonsagrada. Para participar, compre inscribirse antes do venres 19. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas.